Hej og velkommen til Bundlinjen. En podcast om dansk erhvervsliv fra finans, optaget i vores studie på Rådhuspladsen i København, torsdag den 13. februar 2020 kl. 11.30. I studiet er vi kommunikationsrådgiver og kommentator Anders Heide Mortensen. Velkommen.
Tak.
Så er der Søren Linding, virksomhedsredaktør på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Og så er der mig, jeg hedder Lone Andersen og er journalist på Finans. Vores tre historier i dag er TDC, som igen i 2019 mistede tusindvis af kunder, men det er jo åbenbart ikke et problem, for selskabet følger strategien, hedder det. Vi skal også tale spilindustrien. Selskabet, der ejer Unibet, kom med regnskab, og der triller stadigvæk hundredvis af millioner ind i overskud, selvom branchen er under politisk beskydning. Og endelig så skal vi vende en bebudet fusion i erhvervslivet, nemlig erhvervslivets største lobbyorganisation DI og den mindre, men stadig ret magtfulde organisation Dansk Byggeri. Vi begynder i telefonien eller æteren, eller hvad vi skal kalde det marked, som TDC opererer i. Koncernen er en blanding af noget mobiltelefon, noget tv og så en masse infrastruktur, og den er delt i to store enheder. TDC Net, der står for mobilnettet og de faste forbindelser, altså infrastrukturen. Og så New Day, kalder de det, som rummer alle de mærker, vi kender. UC, TDC Erhverv, Telmo, Fullrate. Det er altså mobilkunder, tv-kunder og så fastnetkunderne. Regnskabet fra TDC viste, at det samlede driftsresultat faldt med små 4% til 6,5 milliarder. Omsætningen i omtrent samme tempo ned til 17 milliarder. Og det var en relativt nådesløs dækning, regnskabet fik i medierne. Det er samtlige forretningsområder, der er udfordret. Det er svært at finde lyspunkter i det her regnskab, det konstaterede teleanalytiker i Strand Consult, John Strand. Søren, hvis vi starter med dig, hvad er det, der går galt for TDC?
Udover at de er i et sindssygt udfordrende marked, og man skal også huske på, at i Danmark er vi faktisk et af de steder, hvor der er flest operatører, altså mobiloperatører, i forhold til, hvor mange mennesker vi er. Du kan sige, der er fire, og vi er seks. Det er 1,5 million per operatør. Så bare der er det sådan rimelig konkurrenceudsat. Men når man lige ser TDC, så er de jo i gang med at finde ud af, de har fået nye ejere for et par år siden, og så skal de så implementere deres nye strategi, som altså går op på at splitte TDC op. Og der må jeg så sige, at de prøver lidt desperat at finde ud af, hvordan skal den strategi dog overhovedet blive værdiskabende. Og det er det, vi ser lige nu, at til sydenlande prøver man på at finde ind til en kerne, og blandt andet også finde ind til en kerne blandt kunderne. Altså en kerne af kunder, man kan tjene penge på.
Ja, fordi et af problemerne i regnskabet var jo, at kunderne går. Faktisk 71.000 kunder gik i 2019. Over de seneste 5 år er der forsvundet 215.000 kunder. Ved man hvorfor?
Der er ligesom mediebranchen, hvad jeg lige vil sige, generelt, altså et strukturelt fald. En stor del af det kundefald her kommer jo over i deres kabel-tv-forretning, og det skyldes blandt andet streamingtjenesterne, hvor der jo også efterhånden er ved at komme et overudbud, ikke? Disney senest er kommet ind af Netflix og alt det her, yes. Og det gør jo så, at det er jo lige så attraktivt at betale for at skulle se kabel-tv, som det har været tidligere. Der findes alle mulige andre alternativer. Så det gælder om for TDC, det er jo at finde ud af, hvordan får man så omstillet den del af forretningen til den nye virkelighed. Og der er det jo lige præcis, som når finansdirektøren er ude at sige, er det et problem, at man taber så mange kunder? Ja, det er et kæmpe problem, hvis det er de rigtige kunder, som de mister, altså de kunder, som man egentlig tjener penge på, og det nu er streamingtjenesterne, der så tjener penge på. Men under alle omstændigheder, så tror jeg, at TDC, det de er i gang med, er jo sådan set at prøve på at splitte det op. Og så er det i min bog, så er TDC ikke nogen langsigtet ejer af kundedelen, altså det du kaldte var New Day. Den skal over at ligge et eller andet sted, men den skal lige gøres klar til et salg.
Vi så sådan en et mærkelig diskussion, jeg tror det var sidste efterår, det var i hvert fald sidste år, hvor der var en masse ballade med National Geographic, som blev uvenner med UC og trak sig fra UC og ikke var der mere og sådan noget. Der var et kæmpe slagsmål i medierne. Hvor meget betyder det for kunderne, at der er den slags slagsmål? Altså, fordi så fantastisk er National Geographic vel heller ikke. Har du et bud på det, Anders?
Ja, det er meget synligt, når man mister kanaler. Og nu er vi jo nogle stykker, der skal se TV2 Charlie i stedet for landsholdsfodbold, fordi de der pakker bliver lavet om, ikke også?
Du er også lidt bitter, så.
Ja, jeg er ikke glad. Der er meget godt på TV2 Charlie op der, men er lykkehjulet sådan hen ad 18.30 med en lille småkage og en kop kaffe. Det er jo hyggeligt. Men det bliver meget synligt, at der er rav i butikken, når nogle ting, der faktisk har været relativt efterspurgt af kunderne, pludselig er væk, og de så spørger, hvorfor, og hvorfor får vi ikke en klar prisreduktion? Og der er det jo så, at TDC har været inde og sige, at vi skal til at bygge vores tv-forretning op på den måde, eller det vi leverer, nemlig, at man vælger selv at lave sådan nogle blandt selv pakker på egen hånd. Og det er jo så de ligger arm med nogle store spillere, der kunne levere spændende indhold, men som gerne vil have deres indhold puttet i en pakke, så de er garanteret en bestemt omsætning.
Er der også sådan en afledt effekt af, at når der sker sådan en, når der er sådan en sag der, og folk siger, nu skrider jeg, nu gider jeg ikke mere, jeg er rasende, jeg vil se National Geographic, altså sidder der en masse kunder og siger, jeg vil ikke være hos taberen, jeg vil videre også. Altså, hvad er der sådan en...
Ja, der er i hvert fald et generelt pres på TDC for at komme nu i gang med at levere det, som vi gerne vil have, os derude. Og hvis de ikke kan det, og begynder at stikke os TV2 Charlie i stedet for Landsrådet for Bold, så opstår der jo en eller anden frustration på et tidspunkt. Mm-hmm. Og så er der jo så heldigvis den danske dorskhed, der redder alt i den her verden. Vi himler op, og vi gør ingenting. Og det er jo ikke noget kæmpe frafald i forhold til at være i kontakt med 1,7 millioner kunder, at der så skrider et par hundrede tusinder eller deromkring.
Søren, du nævnte før, at Lasse Pilgaard, som fik fornøjelsen af at kommentere regnskabet, fordi den nye direktør ikke er tiltrådt, han sagde til Finans om det her kundefald. Vi har ikke et mål om at have mange kunder. Vi kigger i stedet på, hvad det er for en værdi, vi får ud af kunderne. Det lyder rimelig arrogant, men har han en pointe?
Det er i hvert fald et forsøg på at redde en rimelig håbløs situation, og det er jo at sige, at man vil have det, man sådan i business-sprog kalder, man vil have sådan en value-tilgang til det at drive forretning, ikke en volumen. Det er sådan så fint nok at have en masse kunder, hvis man måske endda taber penge på en masse kunder, så er der jo ingen grund til at have dem. Men når det så er sagt, så tror jeg ikke på, at de 200.000, som de så til sydlande har tabt, der er jeg ikke helt sikker på, at de er tabt med vilje. Altså fordi, at det er nogle kunder, som de egentlig ikke kan tjene penge på. Og det er også det, som jeg tror, der er flere og flere, der finder ud af, det er, for at kunne se tv-underholdning, hvad vi nu kalder det, så har du ikke brug for et abonnement hos UC, altså hos TDC. Du kan faktisk godt få det på alle mulige andre. Hvis du bare har en hurtig internetopkobling, så kan du sådan set klare dig over dit smart TV. Og det kommer jo til, så derfor så er TDC jo egentlig ude i, hvor deres strategi primært går ud på, at det, de skal tilbyde, det er altså fiber i jorden og i luften, og at sørge for, at man kan lave de motorveje, hvor alt det her digitale underholdning, den kører på, hvorimod det, som der så sker ovenpå, det må man så lade nogle andre på, fordi der er der ikke særlig mange penge at tjene.
Men det er jo ikke det bedste forhandlingsudgangspunkt, altså hvis kunderne får sig ud af butikken, og du går ud og sælger noget, som du vil godt have den højst mulige pris for.
Jeg tror faktisk også, at hvis det ikke var fordi, at det faktisk ikke er helt muligt at sælge det lige nu, så tror jeg faktisk, de har gjort det for lang tid siden. Og det skyldes jo altså, at de er i gang med den her opsplitning, og den opsplitning der, den er ekstremt kompliceret, fordi, blandt andet fordi at TDC's IT-systemer, at de jo har været tæt forbundet på kryds og tværs. Så for at man egentlig kan splitte op, så skal man jo også have to dele, der opererer uafhængigt af hinanden. Og der går jo også historie om, at nu må de jo ikke sidde i samme kantine mere ude i TDC ude i Sydhavnen. Ikke? Nu skal der være vandtætte skotter, men det skyldes jo også, at den ene del nu begynder at være kunde hos den anden del. Det lyder lidt problematisk, men det man enormt gerne vil jo, det er jo, at lige præcis de her digitale motorveje, dem vil man jo også gerne sælge kapacitet til konkurrenter. Og så nytter det jo ikke noget, at TDC så kan videregive nogle konkurrentfølsomme oplysninger til en del, som man faktisk er i konkurrence med. Så det er derfor, man prøver på at splitte det op. Men det er altså ikke sket endnu. Og det er jo også det nye, som vi sikkert skal tale om lige om lidt, den nye topchef. Det er jo det job, det arbejde, han skal gøre færdigt.
Der var lige noget andet, jeg ville vende inden. Altså, jeg skal nok lade være med at gå helt tilbage til KTAS og Jysk Telefon dengang. Men det her med, at... Altså, TDC var jo kæmpestort. Det var et monopolvirksomhed, de sad på det hele. Det hed det ikke. Det hed så ikke TDC dengang. Men så er de så lige pludselig, nu er de sådan lidt bagud på fibernet. Det har de ikke fået rullet ud. Der er andre, der er kommet foran dem. Hvorfor er de endt i denne her, i hvert fald image-krise, men måske også lidt dybere krise end som så? Eller hvor langt altså, kan vi trække?
Hvis vi skruer tiden meget tilbage, som jeg kan høre på det, du enormt gerne kan godt lide, men så er det gamle, altså Tele Danmark var jo en fusion af de regionale teleselskaber. Og det, der så skete på det tidspunkt, det var jo, at de fleste havde en idé om, at det var mobiltelefoni, og så skulle man være stor, Og der kunne man se på blandt andet Telia, altså det er jo så den svenske pendant, og Telenor, den norske pendant, at de også gik i gang med at købe teleselskab op rundt omkring. Det gjorde TDC også. Problemet var bare, at de ikke ligesom havde musklerne til det, så på et tidspunkt så løb de jo tør for penge, og det gik ikke særlig godt. Og de var jo børsnoteret også, og så var kursen elendig. Så kom der nogle amerikanere jo ind over i en omgang og i to omgange, og til sidst så var det jo 5 kapitalfonde, og de gik så i gang med faktisk at køre det den anden vej. De begyndte så bare at sælge, hvad det var. Det var der, de så værdien i det. Det var ikke at bygge det op, men at dele det op i stedet for.
Der blev solgt nogle udenlandske datterselskaber.
Der blev solgt noget i Schweiz, der blev solgt noget i Belgien, der blev solgt nogle forskellige ting, der var også noget i Litauen. Der, ikke? Og så kom der så, og da de så var færdige med det, så skulle man så finde på en ny strategi, og det var så en nordisk strategi, og der prøvede man så på, at man ikke kunne opbygge et sådan et kabel-tv selskab, hvor man blandt andet købte en stor en i Norge. Der ville de også gerne købe en i Sverige. Det lykkedes så ikke. Så faldt den strategi også. Så hele TDC's historie har været en masse strategier, der faktisk ikke rigtig er blevet til noget. Og det sidste, der faktisk også... Ja, du kan sige forkerte. Spørgsmålet er bare, at du bliver nødt til at have lidt tålmodighed i forhold til at føre de her strategier ud i livet. Den seneste var jo der, hvor de tænkte sig at købe MTG, altså Modern Times Group, som egentlig var en indholdsleverandør med tv-selskaber. Og det mislykkedes sådan set også. Og det sidste, som er faktisk nået der til, hvor du står nærmest nede på grundfjeldet. Altså nu er der nærmest
kun... infrastrukturen.
Nu er der nemlig kun infrastrukturen nærmest tilbage, og resten det bliver solgt fra. Så du kan sige, at hele historien har været prøvet på at gøre noget stort, og så er det endt småt, fordi det er jo det eneste, der var tilbage. Og det skal stadigvæk bevises, om det så er nogen god strategi det at prøve på at satse på infrastruktur i Danmark. Der findes jo ret mange, der faktisk laver det samme.
Men sidste år, der gik ATP jo sammen med PKA og PFA og Australiske Macquarie, der gik de ind og købte TDC. Men de må jo synes, det er en god idé. De må kunne se penge i det.
Pensionskasser kan godt lide at se enormt langsigt. De kan godt lide at investere i infrastruktur. De kan ikke lide at investere i KBTV, UC og noget med nogle kunder, hvor lige pludselig så forsvinder 200.000. Altså sådan noget, det hader de. Så de er der altså på grund af infrastrukturdelen. Og der er altså andre steder, blandt andet i Tjekkiet og andre steder, hvor man gør det samme. Så dem, de har med ombord, nogen, der hedder Macquarie, som jo er meget en udskilt australsk kapitalfond, dem har de sådan set med. De ved noget om det der. Hvordan gør man egentlig det? Men det er infrastrukturdelen af, altså at du over meget lang tid næsten kan se på selskabet, ikke nødvendigvis som et selskab, men mere som om det næsten er en obligation. Altså hvor du får nogle indtægter, som du kan regne med er stabile over en lang periode. Det er det, de godt kan lide.
Vi skal lige til sidst her. På mandag, der starter Henrik Clausen som ny chef i TDC. Han har før været i Telenor. Det lugter jo lidt af fisk i hvert fald. Og så kom han direkte fra BO. Hvad kan han bidrage med? Har du noget bud, Anders?
Nope.
Nej.
Det har jeg ikke rigtigt. Og det er, man må sige, BO lykkedes jo ikke særlig godt.
Nej.
Det gjorde det ikke. Og jeg kan ikke huske, hvor godt han lykkedes med Telenor. Nej. Men der var der jo sådan nogen, der tænkte, det var da et interessant valg.
Ja, de var
ude på det.
Tak. De var ude at pointere, at det var, de havde været igennem en meget 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 grundig screening for at vælge ham. Har du noget bud på, hvad han?
Altså kan? Hvis jeg skal være helt kynisk, ikke, så var han den, der var ledig på markedet, og en, der ville tage et job, som reelt set ikke eksisterer. Forstå på den måde. Der er jo en mand, der styrer infrastrukturdelen i TDC og skal udvikle den, og der er en, der sidder i spidsen for kundedelen også og skal udvikle det. Så det, som han sådan set er, udover selvfølgelig at holde lidt øje med de to, det er jo at sørge for, at det bliver splittet op, og når det så er blevet splittet op, så sælger man det ene, og så er han sådan set out of a job.
Ja, det var en lidt trist afslutning på det emne. Vi skal videre til det næste, som er noget mere spændende på en måde. Vi snakker om spilindustrien. Der kom et regnskab forleden fra noget, der hedder Kindred Group, og det er der nok ikke så mange, der ved, hvad er for noget, men de ejer blandt andet Unibet. Altså den her betting-virksomhed, og så har de også noget bingo-spil på nettet og noget casino. Samlet, der viste en omsætning i 2019 på 913 millioner pund, og et driftsoverskud på 130 millioner pund, altså omkring 1 milliard. Indtjeningen er godt nok faldet en smule i 2019, men det er stadigvæk en rimelig god forretning. Det er Danske Spil også, som siden 2014 har øget stille og roligt sine spilindtægter fra 4,5 milliarder til 5,3 milliarder i 2018. Det er de seneste tal. Anders, i disse bæredygtige tider, hvor vi fokuserer så meget på opførelsen, kan man helt overordnet godt forsvare til en penge på spil?
Der deler vejen sig i to. Hvis man holder med den, der er sådan primært fører mod højre, så vil man sige, Der vil altid være et marked for spil. Der er altid være mennesker, som ønsker at spille og synes, det er rigtig godt. Også selvom det måske ikke er godt for deres økonomi. Og så over på den venstre side af vejen, der er nogle mennesker, der siger, vi ser jo, at det systematisk går galt for en række spillere, som ender i bundløs gæld og svære sociale situationer. Det tager simpelthen livet af dem socialt. Og der står de der to blokke ligesom og battler om, hvor meget spil skal reguleres. Altså det der Danske Spils argumentation, det er jo, da det jo lille foregår, så er det bedre, det foregår på Danske Spils hænder, hvor overskuddet, en stor del af det, går tilbage til gode ting i det danske samfund. Og så har vi også en lille smule styr på, hvordan der bliver spillet i Danmark. Så det er bedre, at der er kontrol over det, og så lader det foregå i kontrollerede rammer. Og så er der jo så den anden fløj, der siger, ja, I kan kontrollere alt, hvad vi vil, men med altså mængden af ludomaner er stigende i Danmark, og nogle af de ting, man bruger for at fastholde ludomaner i spil, det er jo, at man giver dem forskellige præmier og rejser og alt muligt for at få dem til at blive i deres spillegalskab.
Ja, for Børsen, de havde i januar, gennem januar, der skrev de en del om branchen, blandt andet af Danske Spil, som jo ejede staten, hvis vi ikke fik pointeret det. Det er et af de selskaber, som inviterede deres bedste kunder, altså det er så dem, som spiller allermest, ud på lækre rejser, hvor de så ofte kunne spille endnu mere på nogle lidt lækre steder. Og det faldt nogen for brystet, blandt andet politikerne, fordi staten dermed finansierer gaver til folk, der kunne være ludomaner. Mm. Er det i orden, fordi at hvis Danske Spil er der, så skal de jo konkurrere på samme vilkår som de andre i markedet, eller hvad?
Altså, jeg tilhører dem, der synes, at den her branche, den skal reguleres noget mere. Altså, forstå den måde, det skal ikke nødvendigvis gøres let for spillere inde i bundløs gæld. Altså, vi ser jo blandt andet, markedsføringsloven er jo tilsyneladende så liberal, at der er jo side om side. Hvis man sidder og ser en fodboldkamp, så er det jo spilreklamer, og så er det måske også kviklåns reklamer lige oveni. Så der er absolut noget der, hvor jeg synes, at dem, der regulerer den her slags, skulle så prøve på at sætte en prop i. Men jeg tilhører nu også dem, der siger, at prøv nu på at få det reguleret så godt, som man nu kan på hjemlig grund, for ellers så ligger de jo, de her selskaber, du nævnede, har jo base i Malta. Og jeg tror på, at efterhånden så er det en så stor del af skatteindtægterne i Malta, at de kan få lov til at gøre, hvad de vil. Så derfor så er det utroligt svært at stoppe. Så det gælder om at prøve på at gøre adgangen til den her spilmani så svær som overhovedet muligt. Og det er jo en måde at gøre det på, det er blandt andet det med at skrue ned for evnen til at kunne markedsføre sig aggressivt.
Men det er også lidt altså, sjovt med Danske Spil, fordi udover som du nævner, staten får en masse ind på afgifter, og Danske Spil, deres overskud går så til danske sportsforeninger, almennyttige projekter, og Danske Spil skriver faktisk i sit årsregnskab, at Danske Spil er ejet af danskerne, og de er sat i verden for at fornøje spillerne og skabe værdi for det danske samfund. Det er den store violin, vi har fremme her. Men er det ikke okay, når netop pengene går til gode formål, som vi jo formentlig alle sammen får glæde af, hvad det er en håndboldklub eller badminton? Eller
jo, man kan også sige, at lad Krasberg dele gratis bajer ud på Toftegårds Plads til alle, der sidder med en guldbajer i forvejen, ikke også? Og så give 15 øre per liter guldøl, der bliver solgt tilbage til danske samfund. Så vi kan få skabt rigtig mange alkoholikere, der så bagefter begynder at købe rigtig mange guldbajer af Carlsberg. Vil vi bruge den argumentation? Nej, det ville vi næppe. Det er jo ikke et Danske Spil, der er skurken her. Det er, at gambling er, der er nogen, der ikke kan håndtere, og så er det så spørgsmålet, hvor meget vi skal regulere på det, ligesom Søren siger. Og hvis vi nu blander kviklån ind i det, så er der jo i dag fuldstændig bred enighed om, på tværs af alle politiske skel på Christiansborg, muligvis minus Liberale Alliance, det kan jeg ikke huske, om at vi må simpelthen regulere meget kraftigere her. Fordi kviklån er der så mange, der ikke kan administrere, så vi bliver nødt til at lave noget med maksrenter. Og jeg ville heller, det ville ikke undre mig, hvis Danske Spil bliver underlagt nogle skræmme restriktioner for, hvor meget der kan spilles per person per døgn, for eksempel.
Det men nu har vi jo snakket meget om det der, det er ludomanerne, det er alle de her folk, som splitter deres privatøkonomi ad ved at spille. Men der er jo, altså, jeg ved ikke, hvor stor en del af danskerne, der køber en lotto-coupon eller spiller på en fodboldkamp, eller nu er der EM til sommer og sådan noget. Det er vel okay, altså det er vel, så har det vel en eller anden form for folkelig opbakning?
Altså, nu kan jeg sikkert blive taget i, at jeg ikke lige helt har styr på, hvordan Danske Spils forretning egentlig er delt op, men de har jo en monopoldel, og det er blandt andet der, hvor det er lotto. Altså, det er ikke alle, der kan lave lotto, så er det det. Og så er det den lidt mere gambling-del, ikke? Som mere sådan oddset, altså hvor du spiller på resultater og den slags. Det er der, hvor der er konkurrencen, den er sindssygt hård, og det er også der, hvor jeg tror, at de største, i hvert fald der, hvor risikoen for ludomani, den er størst, så det er nok mere i den del, at man skal se, og det er også den del af danske spil, som ligesom mange gange har været på spil, som skulle blive solgt, simpelthen fordi man ikke rigtig kan se, hvad et statsligt ejerskab egentlig skal i en meget konkurrenceudsat spilindustri. Og der er det lige præcis der, hvor dilemmaet det er jo meget hårdt, fordi hvis der er, som man pålægger lige præcis danske spil for restriktive vilkår, så kan de jo ikke, så kan de jo ikke konkurrere. Og hvis de så ikke kan konkurrere, så får de jo heller ikke nogen penge, og så kan vi ikke lave alt det her med værdi til velfærden og alt det der, ikke? Men jeg tror nok ikke på det. Altså, jeg tror nu mere på, at der er nogen, der bliver nødt til at gå forrest, og så må man via andre måder prøve på at regulere det sådan, at der er en lige bane at spille på, og det betyder, at du skal så væk fra ud på alle mulige udenlandske sites, hvor du ikke rigtig føler dig helt tryg for, at du kan spille, hvorimod du formentlig, størstedelen vil formentlig blive der, hvor de føler sig trygge og kan spille, det tror jeg. Og så gælder det selvfølgelig om at bruge nogle flere penge, altså i danske spil, at det ikke kun skal være penge til idrætsforeninger, men man simpelthen også skal sørge for at overvåge de spiller her, sådan at man kan se, at der er nogen, der virkelig har tabt rigtig store, og så sørge for at få det stoppet. Altså der må være nogle måder, hvorpå man via noget kunstig intelligens eller et eller andet kan sørge for, at de værste tilfælde bliver stoppet. Det nægter jeg simpelthen tro på, at man ikke kan finde ud af.
Hvis man tager et parallelt til en diskussion, vi har haft for ikke så lang tid siden, nemlig, hvad skal en pakke cigaretter koster? Der ved man jo, i Norge, så tager de fuldstændig afsindelige summer, jeg tror det er 120 kroner for en pakke cigaretter. Hvordan har det påvirket det norske cigaretmarked? Det har påvirket det sådan, at 40% af alle cigaretter, der bliver solgt i Norge, de kommer fra et andet land end Norge. Mm-hmm. Sådan har vand det jo mere løbet nedad, uanset hvad man gør med det. Ja, det er det. De kommer fra Sverige, de kommer fra Danmark. Sådan er det. Og dilemmaet kommer der, som Søren også er inde på. Hvis vi regulerer det her marked meget hårdt, så vil de hårde gamblere altid kunne finde et sted, hvor de kan udøve deres lyst, som jo ikke længere er en lyst, men er en sygdom, fordi de vil spille. Og så bliver det lyssky steder og sammenhæng, hvor tilbagebetalingsprocenten er meget lav, og hvor man risikerer at blive snydt og sådan noget.
Hvis man kigger på gamblingindustrien, den er jo rimelig stor globalt, og vi har også set, der er en del danske skuespillere og musikere og komikere, hvad ved jeg, som går med til de her reklamer. Det må være, fordi de ender boksen på dem, jeg skyder på, jeg ved det ikke. Men er det en industri, kan man forsvare den, eller er den ved at kravle over hjørnet med våben og tobak og hvad ved jeg, i de bæredygtighedsdiskussionen?
Jeg vil da håbe, at den er på vej derover, at det er det samme som at reklamere for at ryge, eller noget, der er værre, sådan at der ikke er nogen, som andre mennesker måske ser op til, og sådan nogle rollemodeller, som påtager sig de her, kan du sige, opgave med at prøve på at få nogle flere til at skulle spille. Så det kan man da kun håbe på, at man i eftertiden kan se på, at det her, det var sådan set egentlig ikke okay. Men det kan jo også reguleres. Altså jo, ved at jo, hvis man ikke rigtig kan markedsføre så meget, eller der bliver lagt begrænsninger på det, så vil det heller ikke være lige så attraktivt for de her kendte mennesker til at stille op.
Til sommer er der som sagt EM i fodbold, der er også OL i Tokyo, og så er der alle de her sædvanlige turneringer, Grand Slams i tennis, hvad ved jeg. Og der skal vi lige minde lytterne om, at når de begynder at spille på de der kampe, der er så meget overskud i den her branche, at casinoet vinder altid. Det er aldrig dem, der får bruderparten af gevinsten. Det sidste emne, vi skal vælge, det er noget helt andet. Det er en ny og meget stor magtfaktor i dansk erhvervsliv. Det er i hvert fald ambitionen og forventningen til den nye fusion mellem erhvervslivets største lobbyorganisation, DI, og så Dansk Byggeri. Indtil videre har de kun erklæret sig forlovet, kan man sige, men hvis de ender med en rigtig ring, så kommer den fælles organisation til at stå for 70% af de lønninger, der udbetales til ansatte i private virksomheder. Det bliver i høj grad også en lobbyvirksomhed med betydeligt mere tyngde. Hvis vi starter med lobbydelen, hvad kan de bruge den magt til? Har du noget bud på det?
Ja, det er altid godt at komme ind og sige, at vi repræsenterer altså 70% af lønsummen i Dansk Arbejdsgiverforening. Det er det, Dansk Industri kan nu efter fusionen, og så ved vi godt, at så kommer lobbyisterne bagefter fra Dansk Erhverv, tag en snak med dem, byd på kaffe, og så er det så de store drenge, der sådan finder ud af, hvordan ting skal være. Så at have de der muskler, hvor man fuldstændig uden for diskussion nu er den store organisation og den ordførende organisation for dansk erhvervsliv, det betyder meget, i praksis betyder også meget for selvfølelsen i dansk industri, nu er der ingen tvivl om. Det betyder tilsvarende meget i dansk erhverv, tror jeg nu, at kampen er afgjort. De to organisationer, Dansk Industri og Dansk Erhverv, har været ude i noget, der ligner en catfight de sidste par år, om at hugge hinandens medlemmer. Og det har jo været en catfight, hvor kampen er blevet afgjort uden for nogen form for rationalitet set udefra. Altså, hvorfor skal Novo Nordisk pludselig være medlem af Dansk Erhverv? Og der har også været nogle andre virksomheder, der
sådan... DSV gik også med det.
Ja. Så den der gamle, den gode gamle enkle bud på, hvor man hører til, producerede man noget, så var det Dansk Erhverv, eller så var det Dansk Industri, og var man serviceerhverv, så var det Dansk Erhverv. Den er fuldstændig skudt til smadder nu. Så nu er der var dømt fri kamp, og det er jo en kæmpe gevinst for Dansk Industri at sige, nu har vi prop i Brian Mikkelsen, der kan han hoppe og danse og byde sig til, men det er også der de store.
I toppen af DI, der sidder nu Lars Sandahl Sørensen, som afløste Carsten Dybvad, da han skulle være formand i Danske Bank. Ved vi noget om de to, om det har nogen indflydelse på det? Ved du noget om Lars Sandahl? Er det ham, der har trukket den her igennem, tror du?
Jeg tror, at selve forhandlingerne omkring en sammenlægning af de to organisationer er stået på et stykke tid, også før Lars Sandahl kommer til. Men hvis du lige tager igen, altså Carsten Dybvad kommer jo ud af centraladministrationen, ikke? Han er jo en teknokrat, og det var der jo mange, der lagde mærke til i DI og i DI's medlemsvirksomheder. Så da
han blev valgt?
Da han blev valgt, ja. Og da der så ligesom var tid til, at nu skulle de finde en ny, så var kravet jo nedefra, var, at nu skal vi altså have en mand, der ved, hvad det vil sige at drive en virksomhed. Ikke en ny politikerorienteret embedsmand. Og det er det, jeg tror også, at man skal se det her lidt i lyset af, det er, at det her, det er jo for at bringe, kan du sige, organisationen lidt tættere på medlemmerne. Altså det handler om, det er, at de skal have noget for pengene, så at sige. Og rettere sagt, så er de heller ikke ude i at synes, at de skal betale så meget. Så jeg tror nu også, at hele øvelsen i det med at slå de her to organisationer sammen, det er jo at få omkostninger ned, sørge for, at medlemskontingentet det falder, plus at i hvert fald for Dansk Byggeris side af, du får en lidt bredere palette af de service, som en medlemsorganisation egentlig kan tilbyde. Så det er jo også næsten sådan helt erhvervsøkonomisk rationale i forhold til at få en mere effektiv organisation, som kan give deres medlemmer noget mere.
Noget
udover selvfølgelig det her med lobby, og man har en større stemme, og man måske kan få nogle ting igennem.
Hvor meget betyder det? Altså nu har vi lige, der var en overenskomstresultat her i weekenden mellem DI og CU Industri, som nu skal ud og falde på plads i det private arbejdsmarked generelt. Hvor meget betyder det, at DI og CU Industri, eller undskyld, Dansk Byggeri fremover kan stille som samlet magtfaktor over for LO og FTF, som nu er gået sammen? Den magtkamp her.
Jamen, det betyder da noget, fordi ligesom de nu vil stille med 70% af alt lønsum i Dansk Arbejdsgiverforening, de har jo altså en kolossal stærk stemme for også, hvordan en overenskomst bør falde på plads. Og så vil der være overenskomstgrupper, som der var sidste forhandlinger, der føler, at de har nogle langt mere berettigede og langt mere vidtgående krav og belæg for dem, end CU Industri og Dansk Industri måske når frem til. Men det bliver stadigvæk, altså det bliver mere og mere uimodsigeligt, at det store signal, det kommer fra Industriens Hus. Det vil være sådan, det er. Hvis jeg må følge lidt op på Sørens der, altså det Dansk Byggeri selv sagde om, hvorfor det var interessant med det her forlåset, det var jo, at det er blevet vanvittigt dyrt at dække alle de dagsordner, man i dag skal dække som erhvervsorganisation på lobbyområdet. Du skal have den bedst mulige organisation på bæredygtighed, bedst mulige organisation på miljø, bedst mulige organisation på GDPR, bedst mulige organisation på alle de områder, hvor man varetager sin medlemmers interesse. Og der er organisationer, interesseorganisationer, der garanteret sidder og skæver lige til, hvad der er sket her. Fordi de vil gerne have det i den højeste kvalitet, men de vil have det billigere. Og det er dyrt at drive en organisation, der ikke er ret stor, men skal have hele paletten.
Søren, havde du en bemærkning?
Ja? Igen, at efter at der er kommet en ny ledelse altså i DI, og så synes jeg også, vi har også talt om det tidligere, der kom nogle nye lidt mere inkluderende, i hvert fald lidt mere omfavnende meddelelser i forhold til regeringen. Og det handler jo blandt andet ikke kun omkring klima og hvordan man ligesom går ind i at bidrage til at gøre noget ved den her klimaudfordring. Men her, ikke, jeg synes, det er der nærmest Danmarks rekord i, hvor hurtige forhandlingerne har været med at få landet en overenskomst, som jo, jeg kunne i hvert fald høre på arbejdstagerne, de synes, det var da en fantastisk god overenskomst, hvor jeg sådan tænkte, der er jo en plan her med, at sådan virker det i hvert fald. DI, altså arbejdsgiver, skal være meget mere samfundsansvarlige. De skal signalere jo meget mere velvillighed til at arbejde for nogle af alle de her problemstillinger, som der er. Og så er det jo bare, at selvfølgelig på et tidspunkt, så kommer der jo en regning. Altså, så skal Lars Sandahl, han skal jo tilbagebetale, at det er sådan, at nu har han givet efter på klimaorden, han har givet efter på nogle måske lidt dyre overenskomster, så skal han jo levere noget andet. Og det andet, det kan jo kun være, at der må komme en eller anden form for indrømmelser fra regeringen i forhold til nogle bedre konkurrencevilkår eller nogle bedre vilkår for erhvervslivet for ligesom at være med til at betale den regning, der selv kommer, eller som han allerede er gået i gang med. Ikke? Men jeg tror, det er rigtig nok set af, at man starter med at skulle give noget, og så er det jo så, at det I håber på at få noget igen.
Det må vi se, hvad det ender med. Det var, hvad vi nåede at vende i dag. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk. Du kan finde os på iTunes og Spotify, og hvor du ellers henter din podcast. Der kan du også hente vores nye finanspodcast, hvor vores journalister og redaktører hver uge analyserer nogle af de aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, ris, ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tak fordi du lyttede med.